Latvijas izlase vairākumā. Mūsai jau veiksmīgi izvietojas Šveices aizsardzības zonā. Mēja piespēlē Cipulim. Cipulis atpakaļ Mējam.
Rit pēdējā minūte overtaimā. Meja met Cipuli. Cipulis piespēlē Dārziņam. Dārziņš met. Džeriņš pielabo lidojumu ripas. Vārkus stāps. Ak, nē. Tālāk Miķelīts rāda, piestāli dod man, iedod Miķeli, Miķelis met, Valens Hillers noķer, bet tiesnesis skatās, iet skatīties atkārtojumu, aiziet atkārtojumu, paskatās, gaidām,
gaidām.
Skatāmies atkārtojumu, skatāmies,
skatāmies jā, vēlreiz,
meta, metiens, un? Ielabota ripa, un ir zem pārliķņa, jā, ir zem, jābūt ir vārtiem, ir jābūt. Gaidam tiesneša atbildi.
Gaidam tiesneša atbildi. Paldies, paldies. Aigar, viss kārtībā. Tiesneša atbildi. Jā, viss labi. Ir gols.
Viss kulminācija. Viss cilvēki.